Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bi haqqi Muhammad wa ali Muhammad shalawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Ikhwani wa akhwati dan izinkanlah saya membacakan novel Tragedi Karbala, melanjutkan kisah dari malam-malam sebelumnya. Assalamu ala Hussein. Assalamu ala Ali bin Hussein. Assalamu ala Auladi Hussein. Assalamu ala Ashabi Hussein. Pawai kepala hingga kota Sam. Pagi hari ketika seluruh penduduk mulai membuka jendela dan pintu rumah dan para pedagang mulai menggelar barang-barang jualannya. Ubaidillah memanggil Umar bin Jadir Al-Makhzumi dan menyuruhnya untuk mengelilingkan kepala cucu Rasulullah Imam Hussein alaihissalam ke seluruh pelosok Kufah. Perintah Ibnu Ziyad dilaksanakan. Pawai kepala cucunda Rasulullah itu dimulai dari pintu gerbang istana gubernur. Setiap warga Kufah menyaksikan adegan yang amat memilukan itu, termasuk sahabat besar Nabi, yaitu Zaid bin Arqam, dari balik jendela di bilik rumahnya. Pawai berakhir di depan gerbang istana. Tak kala matahari mulai menjauh dari angkasa Kufah. Umar Al-Makhzumi membawa kepala Imam Hussein ke rumah dan menyimpannya malam itu di sana. Esoknya, Ubaidillah memanggil seluruh pejabat Kufah menghadiri jamuan pagi. Dalam jamuan itu, gubernur memerintahkan Shimir bin Zil Jauzan dan Kuli bin Yazid Al-Ashabi agar memimpin 1.500 tentara berkuda. Hai Shimir dan Kuli, arahlah kepala Al-Hussein dan rombongan tawanan wanita ke setiap dusun dan kota hingga Damaskus. Perintah Ibnu Ziyad sesuai jamuan tasyakuran atas kemenangan pasukannya di Karbala. Beberapa saat kemudian, Ubaidillah melepas pasukan berkuda itu meninggalkan halaman istana. Sayyidah Zainab, Ummul Kulsum, dan adik-adiknya tampak lesu mengayunkan langkah mengikuti gerak rantai yang melingkari pergelangan kaki dan tangan mereka. Perjalanan amat panjang dan melelahkan terbayang di benak mereka. Drama paling menyedihkan dari episode Dewi-Dewi Sahara pun dimulai. Mujbir bin Murrah ditugaskan membawa kepala Imam Hussein. Selamat tinggal kota berlumur nista. Selamat tinggal Abdullah Al-Azdi. Sampai jumpa kelak. Jerih batin Sayyidah Zainab sembari menyapu kota itu dengan pandangan mata sayu. Tiba-tiba tubuhnya tersentak lalu bergerak tak kala tali rantai itu ditarik oleh pasukan berkuda. Jejak-jejak para pahlawan berjilbab mulai terjunta indah. Cuaca di bulan Safar tahun itu terasa sangat panas, terutama sekitar perbatasan antara Sam dan Iran. Hari demi hari dilalui Zainab bersama adik dan kemenakan-kemenakannya hingga akhirnya dari kejauhan bayang-bayang yang sosok-sosok tertangkap oleh indra. Pasukan Kuli melintas Karbala pada tanggal 13 Muharram. putri-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhamburan merangkul dan menciumi jasad Imam Hussein dan para suhada. Kembali angkasa Nehawa menjadi saksi bisu pertemuan mengharukan antara sahabat Nabi yang tua dan buta, yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansori dan Imam Zainal Abidin. Wahai cucu Rasulullah, aku sangat menyesal karena tidak turut berjuang di samping ayahmu. Maafkanlah laki tua buta ini, ucap sahabat dekat Nabi itu sesuai merangkul Imam Zainal Abidin. Semoga Allah menambah ketabahanmu menghadapi ujian-ujian, balas Imam Zainal Abidin seraya mencium pipi Jabir. Setelah memandikan, menghafani dan menguburkan Imam Hussein, mereka mengadakan upacara khusus satu demi satu, mohon diri dan pamit pada arwah al-imam Abdul Abdillah alaihissalam dan seluruh sahib yang gugur di sampingnya. Salam sejahtera atasmu dan arwah yang bersemayam di atarmu selama malam dan siang senantiasa bersusulan. Kami bersaksi bahwa kau salah satu pilar agama dan paku bumi kaum mukmin. Kami bersaksi bahwa kau telah mendirikan sholat, membayar zakat, dan menghancurkan kebajikan, melarang kemungkaran, dan berjuang di pihak Allah secara gigih dan benar, dan bersaksi bahwa kau telah menyembah Allah hingga keyakinan menghampirimu. Maka, semoga Allah melaknat mereka yang membunuh dan menganiayamu. Semoga Allah melaknat kelompok manusia yang mendengar peristiwa itu, namun merestuinya, ucap Imam Zainal Abidin sesaat sebelum bergerak mundur meninggalkan perkuburan itu. Selamat bersuka cita ayah, kami sangat kehilangan kau dan kesepian, jeritnya sembari membentur-benturkan kepalanya di pusara sederhana itu. Selamat berpisah abangku, ucap Sayyidah Zainab sembari mencium batu nisan saudara terkasihnya. Kafilah bergerak membelah bukit-bukit pasir, angin kencang bertiup menari-narikan ujung jilbab penuh tambalan Sayyidah Zainab dan Umur Kusum. Deru debu dan hamparan pasir dikoyak oleh jejak-jejak bersambung Dewi-Dewi Sahara. Karbala bumi duka dan prahara, Karbala betapa mereka aniaya, Al-Hussein dan keluarganya. Saksikan, kami putra-putri surya digiring di derah bak hamba sahaya. Pasukan dan kafilah Zainab sampai di dusun Al-Qadisa. Mereka melucuti penat dan istirahat sejenak di sana. Umul Kusum merebahkan Imam Zainal Abidin lalu mengusap keringat yang membasahi wajah kemonakannya yang masih sakit. Sayyidah Zainab sibuk mencari sumur di sekitar tempat peristirahatan. Beberapa saat kemudian perjalanan dilanjutkan. Pasukan yang berjumlah 1.500 tentara itu memasuki sebelah timur dusun Al-Jasasah, lalu melintas kota Tikrit. Sebelum memasukinya, Kuli mengutus seorang prajuritnya menemui wali kota untuk menyerahkan secari kertas. Kami datang dengan membawa kepala Al-Hussein dan rombongan tawanan wanita. Umumkan kepada warga Anda bahwa kami membawa kepala seorang pembangkang. Begitu bunyi sebagian dari isi surat Al-Sabahi. Selang beberapa saat kemudian, kota Tikrit berubah. Trompet-trompet ditiup, rebana ditabuh, dan spanduk-spanduk dikibarkan demi menyambut kedatangan pasukan yang membawa kepala seorang pemberontak. Hai orang-orang, itu bukan orang Khawarij. Itu adalah kepala cucu Nabi kalian semua, teriak lelaki Nasrani yang baru datang dari Kufah. Betapa terperanjatnya warga Tikrit mendengar kabar itu. seketika mereka membuang trompet dan rebana sembari mengecam wali kota Tiflis dan pasukan Uli yang mulai mendekati kota mereka. Perubahan sikap warga Tiflis telah menurunkan niat Shimir dan pasukannya untuk mengarah kepala Imam Hussein ke seliling kota kecil itu. Mereka segera membelokkan haluan, menghindari gerbang Tiflis yang padat dengan warga yang siaga menyambut dengan cacian dan hujan batu. Setelah melewati Jogurwa, Huli dan Shimir bersama pasukannya sampai di Wadi An-Nahla. Di desa itulah mereka berhenti dan menginap semalam. Sayyida Zainab memeringkan keponakannya di atas pangkuannya sambil mengelus dahinya. Ummul Kulsum menidurkan adik-adiknya, usai melaksanakan sholat. Angin lembut bertiup mengelus wajah Sukaina. Langit masih tampak setengah gelap ketika pasukan Shimir dan kafilah tawanan putri-putri Imam Ali meninggalkan Wadi An-Nakhla. Mereka menyusuri gurun Sahara, menanggal sinar surya, hingga memasuki sebuah kota yang cukup padat penduduk, Lina namanya. Kedatangan pasukan dan rombongan tawanan wanita telah mengundang perhatian mereka. Setelah mengenali kepala yang ditancapkan di ujung tombak itu, serentak mereka mencemoohkan pasukan Shimir. Terkutuklah orang-orang yang membantai Al-Hussein dan menjadikan keluarganya laksana kawanan gelandangan, teriak mereka. Zainab terharu melihat adegan itu. Tentara-tentara Ibnu Zil Jauzan hanya mendukan kepala mendengar cemoohan warga kota Lina. Keluarlah dari kota kami, pasti para wanita Al-Asbahi memerintahkan pasukannya untuk segera mempercepat langkah meninggalkan Lina. Perjalanan dilanjutkan menuju kota Mosul. Sebelum mencapai gerbangnya, Huli memerintahkan salah seorang prajuritnya untuk menyerahkan sepucuk surat kepada wali kota. Kami akan memasuki kota Anda dengan membawa kepala Imam Hussein. Beritakan kepada rakyat Anda bahwa yang kami bawa adalah kepala seorang Khawarij yang memberontak di Irak. Begitulah sebagian isi surat Huli. Wali kota Mosul menyuruh seluruh pegawainya menghiasi kota dengan umbul-umbul, kemudian memerintahkan para warga keluar dari rumah untuk menyambut kedatangan pasukan. Warga kota diharap menyambut pawai kepala seorang pembangkang bagi petugas istana di setiap lorong kota. Warga kota berbondong-bondong menuju gerbang menyongsong pasukan Huli yang kian mendekat. Hai, itu adalah kepala Al-Hussein, celetuk salah seorang dari mereka. Seketika para penyambut itu menghunuskan pedang, membentuk barisan pasukan. Mari kita perangi jika mereka bersikeras memasuki dan menodai kota kita, pekik salah seorang dari mereka. Pasukan Shimir membatalkan rencananya. Mereka mundur menjauh gerbang Mosul. Tak terasa pipi Zaidah Zainab basah terharu menyaksikan sikap setia warga kota itu pada Imam Hussein. Pasukan Huli berbelok haluan melintasi dusun Al-Bala'afar, kemudian Jabal Sanjar, dan berhenti di kota kecil Nasibai. Disitulah kepala Imam Hussein dan rombongan wanita diarah keliling. Tak kuasa Sayyidah Zainab menahan kesedihannya hingga menangis terseduh sembari menutupi wajahnya. Teriakan tawa para tentara dan warga kota sangat bising hingga kepala Sukaina terasa pusing dan matanya berkunang-kunang. Ummul Kulsum mendekat Imam Zainal Abidin, menghindarkan dari lemparan batu bocah-bocah yang berlainan, yang berlarian mengikuti gerak pasukannya. Iringan-iringan pasukan dan tawanan bergerak menuju Ainul War. Sebelum memasuki gerbang kota kecil itu, Shimir menyurati wali kotanya. Dalam surat dalam surat itu wali kota Ainul Wad diminta untuk menyambut kedatangan pasukan dan rombongan tawanan wanita. Warga kota kecil itu berdiri berjajar di depan gerbang menyambut. Sebagian dari mereka bersorak-sorak dan sebagian lagi tampak sedih. Kepala Imam Hussein setelah diarak ke seluruh arah ditancapkan di alun-alun. Bocah-bocah berkerumunan sambil mengadu ketangkasan, memedikan batu-batu kecil. Pasukan puli berpesta khamar hingga dini hari. Imam Zainal Habibin tertunduk sedih menyaksikan peristiwa itu. Pagi, saat fajar menyingsing, pasukan puli telah berada di atas punggung kuda masing-masing, siap untuk melanjutkan perjalanan. Mereka bergerak meninggalkan kota. Selang beberapa saat setelah perintah bergerak diteriakkan oleh Simir, Sayyidah Zainab yang tak sempat tidur karena merawat keponakannya yang sakit, tampak berat mengalirkan langkah ikuti derap kaki kuda pasukan. Kini mereka berhenti di bibir kota Kaisarai yang padat penduduk. Sebelum sampai ke sana, Kuli meminta wali kotanya menyambut kedatangan mereka dengan pesta arak-arakan kepala Imam Hussein dan kafilah tawanan putri-putri Amirul Mukminin. Sebelumnya, warga kota itu telah mendengar kabar tentang kepala Imam Hussein yang akan diarak ke seluruh penjuru kota. Seruan wali kota tak digubris. Warga menutup pintu dan jendela-jendela rumah. Sebagian dari mereka, terutama kaum lelaki, keluar menyambut kedatangan pasukan puli dengan cacian dan kutukan berangkai. Laknat Allah atas kalian, hai para pembunuh putra-putra Nabi, teriak mereka. Dada Umul Kulsum amat terenyuh menyaksikan peristiwa itu. Sidir segera menyuruh pasukannya melajukan gerak meninggalkan kota itu. Tibalah mereka di Marratul Nu'man. Pasukan puli disambut meriah dan diberi makanan dan minuman. Setelah beristirahat dan menginap semalam di sana, mereka meninggalkan dusun penuh pengkhianat itu. Esok hari, tak kalah mentari pagi menyeruak, pasukan bertolak ke kota berikutnya yang bernama Cyrus. Sebelum mencapai bibir kota itu, Kuli meminta wali kotanya untuk menyambut kedatangan pasukannya dengan pesta dan mengerahkan warga sebagai penyambut di pintu gerbang. Tapi mereka dipermalukan. Hai orang-orang Cyrus, inilah kepala Al-Husayn, putra Fatimah. Jangan izinkan mereka mengiringkan kepala cucu Rasulullah di kota ini. Pekik lelaki tua di tengah kerumunan warga. Tolong, berikan kami sedikit air, pinta salah seorang anggota pasukan Huli. Kami tidak akan memberikan air kepada manusia-manusia biadab yang membiarkan Al-Husayn dan rombongannya kehausan, sergah mereka. Akhirnya, buru-buru Simir memerintahkan pasukannya untuk segera meninggalkan kota itu. Di depan gerbang sayur, Kuli meminta wali kotanya untuk menyambut kedatangan pasukannya. Di dalam kota, terjadi perdebatan sengit antara kaum tua dan kaum muda. Demi menghindari fitnah dan bencana, biarkan pasukan itu melewati kota kita dan mengelilingkan kepala Imam Al-Husayn. Biarkan mereka telah melewati seluruh kota dan tak seorang pun menentang kedatangan mereka. Ujar orang-orang tua mengalah. Kami tidak akan membiarkan mereka menjadikan kota kita sebagai ajang arak-arakan kepala cucu Rasulullah. Jika mereka tetap bersikeras memasuki kota kita, maka sempurnakanlah alasan kita untuk memerangi para pembunuh keluarga Nabi. Tukas para pemuda Saibur bersemangat. Pemuda-pemuda menuju jembatan yang semula akan dilewati para prajurit Kuli. Mereka berencana untuk merobohkannya. Melihat sikap para pemuda itu, Simir memerintahkan pasukannya maju menyerang. Pertempuran tak terhindarkan. Jumlah tentara Simir berkurang. Mundur dan berbeloklah kalian, seru Kuli ke arah pasukannya. Mereka pergi meninggalkan para pemuda pemberani itu. Apa nama kota itu? Tanya Umar Kulsum. Saibur, salah seorang prajurit. Semoga Allah menyuburkan tanahnya dan membahagiakan para penduduknya. Panjang Umar Kulsum seraya mengangkat kedua tangannya. Kuli bersama pasukan dan rombongan tawanan wanita menuju Hams. Sebelum mendekati kota besar itu, Kuli meminta kepada wali kotanya yang bernama Khalid bin An-Nashi agar menyambut kedatangan pasukannya dengan barisan panjang dan bendera-bendera yang berkibar. Ternyata warga kota menyambut Simir, Kuli, dan pasukan pembawa kepala cucu Rasulullah itu dengan lemparan batu dan serangan, serangkaian kutukan. Ketika mendengar kabar bahwa ada sekelompok pemuda yang akan menyerang dan mengambil kepala Imam Hussein, Kuli dan pasukannya segera berhengkang menyelamatkan diri. Tujuan berikutnya adalah kota Bal'adid. Seperti biasanya, sebelum sampai di sana, Kuli meminta wali kotanya menyambut kedatangan pasukannya dengan barisan. Pesta dan umbul-umbul di kota itulah kehendak Kuli tercapai. Warga kota menyambutnya dengan tari-tarian dan hidangan makanan serta hamar. Mereka terbenam dalam mabuk semalam suntuk. "Apa kota ini?" tanya Umar Kulsum dengan nada benci. "Bahan teh," sahut seorang prajurit sambil menghentakkan kakinya melihatkan gerbang kota. "Semoga Allah menyengsarakan penduduknya," balas Umar Kulsum berdoa. "Masih ada manusia-manusia yang merasakan derita. Kami ahlul bait dan wanita-wanita terluka. Masih ada manusia-manusia yang tega tertawa mencemooh kami bagi kafir terlunta-lunta. Akan tiba kala kalian tersiksa wanita-wanita mengharap safahat dari kaki kami Al-Mustafa." Perjalanan dilanjutkan. Sayyidah Zainab dan Umar Kulsum tampak sangat letih mengikuti gerak lagi pasukan berkuda yang sejak pagi telah meninggalkan Bal'adid, tempat ketika ufuk timur menguning dan petang mulai menguning lagi. Pasukan Simir berhenti dan melepas letih di sebuah gereja. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Pawai kepala memasuki kota Sam. Damaskus bergemerlap. Damaskus bergemerlap dan para penduduk merayakan kedatangan pasukan Kuli dengan pesta hamat. Terdengar dari luar gerbang bunyi rebana dan genderang ditabuh. Hati sanubari Sayyidah Zainab rasa tertusuk pilu menangkapnya. Ummu Kulsum, Sukaina, Atika, Safiya, dan Imam Zainal Abidin hanya memandang keramaian orang yang berbaris itu dengan tatapan kosong dan hamba. Ada segumpal kesedihan yang menyumbat rongga napas mereka. Kuli dan Simir tampak berseri-berseri mengulas senyum. Yazid gundah tak sabar menanti kedatangan Kuli dan kepala lelaki yang paling dibencinya itu. Pucuk-pucuk menara istana Damsyik kian tampak. Degup jantung putri-putri Nabi Muhammad SAW makin kencang menjelang detik-detik paling menyeramkan. Pintu kamar sang kaisar diketuk lalu berderit. "Panjanglah umur khalifah, berbahagialah. Kuli tetap datang dengan membawa kepala si pembangkang," ucapnya menjilat. "Kibarkan ratusan bendera dan bentangkan dan bentuklah pasukan kehormatan sebagai penyambut," perintah putra Muawiyah itu dari atas singgasananya. "Siap baginda," balas pegawai itu sambil menegakkan dadanya. Suasana istana gaduh. Yazid berteriak-teriak memanggil setiap pegawai dan pengawalnya, lalu menyuruh masing-masing melakukan sesuatu untuknya. Para juru masak kebingungan menentukan menu hidangan. Para juru riwayat sibuk menyusun naskah hadis-hadis palsu. Para juru fatwa segera mengadakan rapat guna mencari beberapa dalil pembenar. Selamat datang di Belantara Sang. Pasukan pengarah kepala Imam Hussein melintasi gerbang Al-Haizuran. Tampak Sayyidah Zainab dan para wanita berjalan gontai sambil menutupi rambutnya dengan sisa kain bajunya. Bunyi rebana kian membahana, iri tawa lepas para penyambut ramai di sana. Hampir di lubuk hati putra kedua Al-Hussein, Imam Zainal Abidin yang membisu. Arak-arakan terus didorong, bak domba-domba liar menuju pusat kota. Sekonyong-konyong Simir bin Zijongzan melesat keluar dari barisan. Hai, akulah penebas leher sang pembangkang. Akulah yang dengan perlahan menggorok tenggorokan Al-Hussein. Teriaknya sambil menarik-narikkan kepala Al-Hussein. Kepala kau, hei manusia terkutuk. Kau akan menyesal telah membunuh penghulu para pemuda surga. Segera umur kusum. Warga sama menertawakannya. Kepala kedua yang diarak dan dipertontonkan adalah milik Al-Qur Ar-Riyahi. Kuli melempar-lempar kepala pembela alur bayi itu ke langit sambil terbahak-bahak. Al-Qasam Al-Jubi menyusul dan berputar-putar seraya mengangkat tombak yang berhias kepala Abul Abbas. Adinda Abadi. Kepala Alun dipermainkan oleh Sinan bin Anas. Barisan berikutnya adalah pasukan yang masing-masing mempertontonkan kepala setiap sahih yang membela Imam Hussein di bumi Karbala. Umul Kusum menjerit histeris menyaksikan pertunjukan itu. Rangan Sukaina tak terdengar karena tertelan suara bising para penyambut yang bersolat. Imam Zainal Abidin berusaha menghindari keramaian dengan menutupi kedua telinganya. Sayyidah Zainal tak menyangka bahwa di sana terdapat ribuan Yazid. Hati warga sampah ditambatkan pada ujung jubah sutra Yazid dan Muawiyah. Wai Muhammadah, wai Aliyah, wai Akilah, wai Hasanah, wai Husainah. Petisnya parah. Tiba-tiba seorang lelaki tua keluar dari barisan menyambut lalu menghadiri Imam Zainal Abidin. Tuanku, aku adalah Saham bin Said, salah seorang pengikut alim baik. Adakah yang dapat aku lakukan untuk Anda? Tanya lelaki tua itu menawarkannya. Apakah kau punya sejumlah dirham? Tanya putra kedua. Imam Hussein itu setengah berbisik. Punya, jawabnya sopan. Berapa yang kau punya? Matanya melihat seorang prajurit yang menari-narikan kepala Imam Hussein di samping Sayyidah Zainab. Aku punya 1,000 dinar. Berikan sebagian dari uang itu kepada tentara pembawa kepala Imam Hussein. Lalu mintalah padanya agar menjauhkan kepala Imam Hussein dari para wanita kami, agar Zainab Zainab dan lainnya terhindar oleh pandangan para penyambut. Semoga Allah mengumpulkanmu bersama kami ahli baik di hari kiamat. Beberapa langkah sebelum rombongan memasuki halaman istana, menandak sontak seorang wanita tua melompat dari barisan para penyambut yang mengangkat-ngangkat bendera, lalu memukul sebongkah batu ke mulut Abu Abdillah. Sekitar Umum Kusum terjatuh nyaris pingsan menyaksikan adegan yang tak terduga. Mama Wizina Abidin terperangah dan suara Allah meluncur dari mulutnya. Ya Allah, segerakan siksamu atas wanita biadab itu. Tanya Saham bin Said. Di halaman istana Yazid, debam genderang rebana tiba-tiba berhenti tak kala pasukan Huli dan rombongan kawanan wanita memasuki gerbang istana Yazid. Warga yang maskus diperbolehkan masuk menyaksikan pertemuan langka itu. Tampak Yazid dengan pakaian kebesaran seorang amir duduk dengan angku di mahligainya sembari tersenyum. "Selamat datang pasukan pemberaniku," sapanya menyambut. Kepala Al-Husayn dilepas dari ujung tombak lalu diletakkan di depan kaki Yazid. "Ambilkan tongkatku," teriak putra Muawiyah. "Sayyidina Zainab, Ali Al-Husayn, Ummul Kulsum, Safiya, dan Atika," digiring dan dipaksa berdiri menghadap hadirin. Acara pembuka adalah pembacaan syair oleh sesepuh Bani Umayyah, Marwan bin Hakam. "Dunia, dengarkanlah. Manusia, saksikanlah. Terbalas sudah utangku. Kami pantang menyerah. Legah sudah ruang dadaku. Musuh-musuhku telah kalah. Lihatlah gemerlap kota dan dengarkanlah nyanyian sal dan rupa." Yazid hanya tersenyum mendengar puisi lelaki tua pembenci Ahlul Bait itu. Sukaina tertunduk sedih sambil menggigit bibirnya ketika Yazid mulai mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi lalu memukulnya ke mulut kepala yang paling sering dicumnya nabi itu. Ummul Kulsum pingsan dan terjungkal ketika tongkat manusia terkutuk itu mulai merontakkan gigi. "Aku akulah." Sehingga Zainab menjeri-jeri ketika Yazid mulai menyodorkan ujung tongkatnya ke kedua telinga kepala Sayyidah Fatimah Zahra. Itu secara bergantian. Atika meronta-ronta melihat Yazid menusuk-nusukkan tongkatnya ke bola mata kepala lelaki yang amat dia cintainya. Yazid merasa geli melihat sikap para wanita itu lalu terbahak-bahak keras. Warga Kufah tertegun, tak menduga bahwa Yazid yang akan berbuat sebengis itu. Sahal bin Said gemetar menahan luapan kebenciannya. Suasana tegang menyelimuti halaman istana. Polisi dan para perwira tampak tenang mengelus-eluskan jenggotnya. Sambil memukul-mukul tongkatnya ke wajah Al-Husayn dan Zaid tersair. "Hai Raja Wali dan serigala-serigala, katakan apa yang hendak kau kata. Setiap kerajaan berganti dan sirna. Jangan lupa diri dan keburu bangga. Kini kamilah yang menang berpesta, mencibir kepala raja tanpa mahkota. Tanpa mahkota. Usai sudah kejayaan para pendusta di Badar dan kini kalahlah mereka. Wahyu hanyalah cerita, hanya berita, tiada nabi atau pembawa warta. Saksikanlah wahai Sam dan dunia, Bani Umayyah telah berhenti jaya." "Apa yang telah kalian lakukan atas Al-Husayn dan para pendukungnya?" tanya Yazid pada kuli sang komandan. "Kepada komandan, telah kami bunuh sekitar 18 keluarga Al-Husayn dan 50 lebih para pengikutnya di Karbala," balas Kuli bangga. "Khalifah, inilah kepala-kepala mereka," tambahnya seraya menunjukkan jarinya. "Sebenarnya kalian tak perlu membunuhnya seandainya dia menyatakan baiat dan ketaatannya," ujar Yazid bergurau sambil melirik ke arah Sayyidah Zainab dan rombongannya. Hadirin persilahkan meninggalkan halaman istana. Mereka bubar, tak kalah sang surya mulai menyelinap. Para wanita tawanan digiring ke ruang bawah tanah oleh para pengawal Yazid. Yazid diikuti oleh para panglima seperti Kuli dan Simir masuk ke dalam istana. "Kini tibalah saatnya aku meminta imbalan hadiah yang telah Khalifah janjikan," ujar Simir sambil meringis. Spontan cucu Abu Sofyan itu mengarahkan gagang pedangnya ke leher Simir. "Inilah imbalannya," katanya. Sungguh terperanjat menebar leher cucu Rasulullah itu. Melihat sikap Yazid yang mengingkari janjinya. "Keluarlah dari sini. Wah, hanya anjing berjilat yang tak pantas menginjak lantai istanaku," segera Yazid menambahkannya. Yazid malu berat. Semalam penuh hanya memukul kepala Imam Hussein. Tak seorang pegawai pun yang berani mendekati, apalagi mengajaknya bicara. Esok hari, saat cahaya surya telah merayapi seluruh pojok Damaskus, Yazid di hadapan rakyatnya memanggil seluruh tawanan, termasuk Imam Zainal Abidin. Setelah satu demi satu nama mereka disebutkan dan diperkenalkan oleh Khuli kepadanya, Yazid memanggil Umul Kulsum. Bagaimana kau melihat tindakan dan ketentuan Allah atas kalian? Tanya Yazid memancing amarah. Hai putra keturunan manusia yang telah diusir kakekku Rasulullah. Lihatlah selir-selirmu terhormat sembunyi di balik tirai, sedangkan putri-putri Rasul kau biarkan menjadi tontonan orang-orang fajir dan bagi gelandangan dilempari kurma dan beberapa keping uang oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Sedang Umul Kulsum membalas pertanyaan. Perkataan Adi Imam Hussein itu begitu tajam menembus ulu hati Yazid. Ia sangat tersinggung dan menyorotkan matanya penuh kebencian. Kini tibalah giliran Sukaina. Hai Sukaina, ayahmu telah berencana merebut kekuasaanku. Ujar cucu Hindu termakan hati Hamzah itu tersenyum sinis. Hai Yazid, jangan bergembira membunuh ayahku. Ia telah memenuhi panggilan kebenaran dan keadilan, sedangkan kau hanya memerlukan beberapa saat untuk segera merasakan akibat dari perbuatanmu. Balas Sukaina dengan mata berkaca-kaca. Tutup mulutmu. Ayahmu telah memaksaku melakukan pembunuhan. Dia menyatakan benci kepadaku dan menolak untuk mengakuiku sebagai pemimpin yang sah. Potong Yazid dengan nada tinggi. Tiba-tiba perdebatan sengit itu dipotong oleh kemunculan seorang lelaki dari tengah halayak. Tuanku, hadiahkanlah padaku gadis berwajah elok ini untuk kujadikan budak dan pelayan di rumahku. Pinta lelaki bejat itu sambil memamerkan sederet giginya yang terawat menoleh ke arah Yazid. Sukaina seketika lari merangkul bibi Umul Kulsum dan mengeluh. Bibi, apakah mereka benar-benar akan menjadikan kita wanita-wanita keluarga Nabi sebagai budak dan pelayan pendurjana itu? Tanyanya sambil terbuka. Umul Kulsum menoleh ke arah lelaki bertampang pemerkosa itu. Hai binatang berwajah insan, diamlah. Semoga Allah menyegerakan siksanya di atas dirimu. Tukeras Umul Kulsum sayang menyulutkan jari telunjuknya. Ucapan itu telah mempermalukan dan menciutkan nyali lelaki itu hingga sepenyong-konyong nafasnya tersengat dan lidahnya terjulur keluar. Lelaki itu terhuyung lalu terjerembab di tengah keramaian kota. Betapa menjijikan saat buih kemuni menyembur, menutup mulut dan sebagian wajahnya. Adegan itu membuat halayak terkesiap dengan mulut mengangguk. Alhamdulillah, puji atas Allah yang telah menyegerakan siksa atasmu. Timbal Umul Kulsum sambil menyaksikan tubuh lelaki yang terjang kesakitan itu. Yazid mengalihkan perhatian warganya dengan menyuruh Sayyidah Zainab berbicara. Hai Zainab, bicaralah tentang peristiwa yang kau alami, teriak Yazid. Tanpa mengulur-ulur waktu, Sayyidah Zainab menghadap warga sah lalu berpidato. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada kakekku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan segenap keluarganya yang suci. Maha benar Allah yang berfirman, kemudian akibat orang-orang yang melakukan kejahatan adalah siksa yang lebih buruk, karena mereka menistakan ayat-ayat Allah dan mereka mengolok-oloknya. Apakah kau menduga, hai Yazid, saat kau memburu kami di muka bumi dan mengiringi kami laksana segerombolan domba dan budak, bahwa yang demikian itu karena kami hina, sedangkan kau mulai di hadapan Allah? Apakah kau menduga bahwa kedudukanmu mulia di sisinya sehingga batang hidungmu mekar dan kau memandang kami dengan memikirkan sebelah matamu yang nyala? Kau bersuka cita karena melihat kekayaan dunia terkumpul di sekitarmu dan segala urusan menjadi sederhana di matamu. Celakalah kau. Kau telah melupakan firman Allah yang berbunyi, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir mengira bahwa penangguhan kami adalah baik bagi mereka. Kami beri tangguh mereka tidak lain supaya dosa mereka bertambah dan bagi mereka siksa yang menyedihkan. Apakah adil, hai anak keturunan tulaga? Caramu menakut-nakuti orang-orang yang memberi kebebasan, dan kau giring putri-putri Rasulullah bagikan tawanan dan gelandangan. Kau telah mengoyak-oyak pakaian mereka lalu mempertontonkan wajah mereka yang kusut akibat duka panjang. Kau pertunjukkan ke hadapan musuh-musuh mereka dari sebuah dusun ke dusun berikutnya, dari sebuah kota ke kota, ke kota-kota lain. Kau seret dan arak mereka di tengah kaum lelaki dan para penjalan kaki, sehingga mereka menjadi tontonan percuma semua orang, tanpa seorang pun pelindung. Lalu apa yang dapat diharapkan dari nanti dan keturunan orang-orang yang mulutnya mengunyah-unyah hati dan jantung orang-orang yang suci, dan daging badannya tumbuh sehat dari darah para suhada yang diisapnya? Cukuplah bagimu Allah sebagai hakim, Rasulullah sebagai penuntut, dan para malaikat serta bumi sebagai saksi kelak di akhirat pengadilan hakiku. Teruskan tipu dayamu dan kerahkan seluruh bakat dan kemampuanmu demi Allah yang telah memuliakan kami dengan wahyu, Al-Quran, kenabian, dan pemilihan diri kami. Penodaanmu terhadap itu semua sangatlah membekas hingga tak mungkin kau dapat menghapus dan membersihkannya. Ketahuilah, pandanganmu hanyalah kesesatan dan kepandirian yang membatu. Hari-hari dalam hidupmu hanya hitungan jari tangan, sedangkan kekayaan serta kekuasaanmu hanyalah sia-sia dan dinikmati oleh selain dirimu. Ketika kelak ada seorang yang memertawakan bahwa kutukan Allah itu diturunkan atas orang zalim yang melanggar ketentuan Allah. Hentikan, kau telah memancing amarahku. Zainal, ketika Aziz memangkas pidato adinda Imam Hussein itu. Sesaat kemudian Aziz berdiri lalu menghampiri Imam Zainal Abidin. Siapakah ini? Tanyanya sambil menoleh ke arah Uli. Ali bin Al-Husain, jawab mantan panglima saya kanan Umar bin Sa'd itu. Bukankah Ali bin Al-Husain telah terbunuh bersama ayahnya? Tanya Yazid keheranan. Yang telah terbunuh adalah Ali Akbar dan Ali Asgar, sedangkan aku adalah Ali Ausar, papar cucu. Imam Ali bin Abi Thalib itu dengan nada yang sangat mengharukan. Oh, rupanya Allah yang mempersiapkan untuk menjadi khalifah atau penggantinya. Alhamdulillah, puji atas Tuhan yang telah menghadiahkanmu sebagai tawananku. Kini kau sebatang kara tanpa pendukung dan pelindung. Edit Yazid disusul tawa lepasnya. Siapa yang lebih berhak menjadi khalifah? Kau atau putra Fatimah binti Muhammad? Tanya Imam Zainal Abidin menghentikan tawa Yazid. Siapakah yang membunuh ayahmu? Tanya Yazid pelan. Kau lah pembunuhnya. Kau telah menyuruh mereka membantai Imam Hussein dan para pengikutnya. Tanya Imam Zainal Abidin keras. Bukan, Allah yang telah membunuhnya. Bertanya dengan nada sangat tinggi. Jangan memutar balik kenyataan dan jangan pula menjadikan Tuhan sebagai topeng. Allah mematikan jiwa-jiwa ketika tiba saat kematiannya. Lanjutnya mengutip sebuah ayat suci. Hai, bukanlah semua peristiwa itu telah ditentukan oleh Tuhan, termasuk kematian ayahmu? Timpal Yazid membantah. Hai lelaki yang tidak memahami Al-Quran, yang ditentukan oleh Allah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi atas kehendak manusia dan sebab-sebabnya. Kala Imam Zainal Abidin seraya menukil sebuah ayat suci. Betapa malu Yazid mendapat jawaban jitu remaja berparas tampan itu. Hai pemuda, sungguh berani kau membantah ucapanku, takkan akan memohon kematian di ujung pedang pengawalku. Ancam Yazid geram. Seketika para wanita al-bait menjerit sedih mendengar ancaman putra Muawiyah itu. Wahai Yazid, bumi Tuhan telah memerah karena darah Al-Husain dan para pengikutnya yang telah kau alirkan. Tidakkah kau merasa puas dengan perbuatanmu tanpa membunuh satu lagi putranya yang masih hidup? Jerih Tunggul Kusum memelas sembari mendekat keponakannya. Sayyidah Zainab dan saudara-saudaranya saling berpelukan, khawatir hadirin mengecamnya. Yazid dengan berat hati mengurungkan niatnya. Sayyidah Zainab menciumi Imam Zainal Abidin. Ali, tabahkanlah hatinya mendengar ucapannya. Kau harus tetap hidup demi melanjutkan keturunan Rasulullah sebagai para pemandu yang silih berganti di dunia hingga kiamat, bisiknya. Yazid menyuruh salah seorang penasihatnya berpidato. Lelaki setengah tua itu memulai pidatonya dengan serangkaian cacian dan hinaan kepada Imam Husain. Hai Syekh, hentikan. Berilah aku kesempatan berbicara tentang sesuatu yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Tukas Imam Zainal Abidin memotong. Lelaki itu menghentikan pidatonya. Majulah ke mimbar ini dan berbicaralah sepuasmu. Takutnya pemuda bertubuh kurus itu menuju mimbar setelah rantai di lehernya diizinkan untuk dilepas oleh Yazid. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hajjil
Farid. Setelah memuji Allah dan bersalawat atas Nabi termulia serta keluarganya, ia mulai menyapu hadirin dengan tatapan matanya, lalu berkata, hai manusia-manusia, sesiapa yang telah mengenalku, maka telah mengenalku. Dan sesiapa yang tidak mengenalku, maka kukenalkan bahwa aku adalah putra manusia yang disembelih perlahan-lahan di Nailtawa. Aku putra manusia yang menggelepar-gelepar di cikik dahaga. Akulah putra pahlawan sebatang kara di Karbala. Akulah putra lelaki yang kepalanya diarah dan dilempar-lemparkan laksana bola. Akulah putra lelaki yang putri-putrinya dilelang laksana budak sahaya. Akulah putra lelaki yang menyaksikan putra bayinya berlumur darah. Akulah putra lelaki yang menangis tak dapat menjaga kehormatan keluarganya karena dikepung. Akulah putra lelaki terbunuh yang tidak dikafani dan dikuburkan. Akulah putra Al-Zahra. Akulah putra Al-Mustafa. Akulah putra Al-Murtada. Akulah Ali putra Al-Husain. Suara Ali menggelegar membuat warga Sam yang hadir di halaman istana mematung sambil menoleh. Sambil menolong para Yazid dan para pegawainya, Imam Ali Zainal Abidin melanjutkan pidatonya. Hai kalian semua, Allah telah memuliakan kami dengan 5 manusia besar. Merekalah penghuni persinggahan para malaikat. Merekalah penghuni tambang risalah. Merekalah penghuni gudang wahyu dan ayat. Mereka simbol cinta, kedamaian, keberanian, kebenaran, kepandaian, dan keadilan. Mereka langsung bercahaya petunjuk yang menerangi pojok-pojok dunia. Tanpa mereka, keberadaan alam jagat menjadi sia-sia. Maka kabar gembira bagi para pengikut mereka dan kabar menyesakkan dada bagi penjual hati nurani dan pembunuh fitrah. Hadirin larut dalam kesedihan, ada yang terharu karena cinta dan ada pula yang menyesali sikapnya. Semua menangis mendengar serangkaian kata puitis dan nyala-nyala yang keluar dari pemuda berparas mirip Nabi itu. Hentikan! Hentikan! teriak Yazid dengan raut wajah memerah. Kepala kau, mengapa kau biarkan pemuda itu berbicara dan mempermalukan kita? Segalanya menghardik lelaki tua yang berdiri samping Imam Zainal Abidin. Tiba-tiba dari luar dinding istana terdengar suara azan yang berkumandang. Yazid sangat terpukul dan malu ketika Imam Zainal Abidin bertanya, "Hai Yazid, nama siapakah yang disebut oleh juru azan itu dalam syahadatnya? Apakah Muhammad Rasulullah adalah kakekmu atau kakek Al-Husain yang kau bunuh?" Yazid tak mengubris pertanyaan itu. Ia segera bangkit dari duduknya. "Aku tak perlu sholat," gumamnya sambil melangkah masuk ke dalam istana. "Hai pegawai, seretlah muazin itu dan putuslah tenggorokannya yang telah mengganggu ketenanganku dengan suara bisingan itu," perintahnya sesaat kemudian. Lelaki itu diseret di hadapan Imam Zainal Abidin. Ia bersimpuh lalu bertanya, "Tuanku, bagaimana keadaan Anda?" tanyanya. Imam Zainal Abidin menjawab dengan nada bertanya, "Bagaimana keadaan seorang yang ayahnya dibunuh dan digeletakkan? Bagaimana keadaan seorang yang keluarganya digiring dan didorong-dorong laksana sekelompok budak dan sekawanan keledai? Yazid telah menerjang batas antara muslim dan kafir, antara manusia dan binatang. Tidak kau lihat orang-orang Nasrani lebih mengasihani kita ketimbang mereka yang mengaku sebagai umat kakekku. Bangsa Arab berbangga bahwa Muhammad dari mereka. Suku Quraisy berbangga di hadapannya seluruh bangsa Arab bahwa Muhammad dari mereka. Tapi lihatlah kami, putra-putri Muhammad telah menjadi sasaran keberingasan dan kekejaman mereka. Kami diperlakukan sebagai tawanan dan gelandangan. Lihatlah laki-laki kami yang melepuh setelah menempuh jarak ribuan mil. Lihatlah rambut-rambut kami kulit. Lihatlah rambut-rambut kami kusut setelah diterpa puting beliung sepanjang Sahara. Lihatlah bibi kami yang menggigil kelaparan. Lihatlah sukarina yang berusaha menutup wajahnya menanggung malu. Yazid telah menginjak-injak kehormatan kami. Ia telah membeli hati nurani orang-orang yang mengaku sahabat dan umat kakekku Muhammad. Kini hasrat kotornya telah tercapai, meruntuhkan bangunan Islam yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun oleh Nabi Muhammad. Betapa teraniayanya Nabi Muhammad. Kasihan Nabi Muhammad," jawab Imam Ali Zainal Abidin berapi-api sembari membiarkan butir-butir hangat bergulir di pipinya. Lelaki yang bernama Al-Manhal bin Umar itu sesungguhkan sambil memukul dada dan kepalanya mengumpat dirinya sendiri. Pengawal melaksanakan perintah Yazid menyeret lelaki itu ke tempat pemancungan di belakang istana. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.